ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo wazoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso eya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni eyo tolongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei misusu na elembo misusu ya nzala kolia mingi soko atemwa biloko akolia mingi 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 eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Jana kata bilembo, ngai natala mwone lembo yudo sote, po mutu ayaka te ko se plendre azoli ya mingi. Me mutu avoya na plente na zo konda. Mbetango votu na ye, esko vosa la rejim? Ote. Esko zoli ya bien, nda koloba, ah munga ma kutu na mwone niko na zoli ya kutu mingi. Me, na zo perde kilo. Kupudi, koli ya mingi, eza, munga nanda ko dekuvri ya mwona mutuna. Me, mutu akolo mwana nda kute, kwa yapa munganga aloba doke na yepo na zoli ya mingi nikoloi mutawaya kusamba ya mute mutawaya ndepo wazo perdre kilo tango chiko munganga kutuna ye miso kuchawa munga kwa nakata komplemada na mes tango nye munganga kutuna nikina nye munganga esengele ya luka esko zoli ya bie toza na manki da piki ye malade ya koloba te doke kutu na zoli ya mingi pona kona mwazi na zo perdre kilo na zoli ya mingi pona ganye kwa mais nous avons continué à perdre quoi malgré la galerie collière. Voilà comment on a accepté la prochaine.
Ah, Matondo Bingi. Matondo Bingi, docteur. Il commence à se peser et extrême fatigue au lobe la qui a engoupé déjà mutuaza ko kolemba mingi kolemba mingi on a kana poko za kolemba mingi pona nini docteur et lembo ya ndengo wana
bon en fait, il y a quatre mécanismes, c'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes aux autres dans la carte à l'autre à moto. Il y a une modification dans la carte à l'organisme. L'aîné sucali et mati, et ça lui que, ils ont un niveau de hormones naillés, ils ont un niveau de protéines naillés, ils ont un niveau de lipides naillés. Et pour savoir que vu qu'ils ont une insuline limitée, à peut créer acidité dans la carte à l'autre. Il est super l'ango, il est super même la carte d'acidité, et tout le monde a même la carte d'acidité. Alors, c'est tout ce mécanisme-là, la protéine a été tout le dégradé, les lipides a été dégradé, mais tout le monde a bassiné les lémonions, ou en exacte là-bas. Déshydratation, et peut-être en fatigue, la protéine est titille, les lipides a été dégradé. Alors, le mécanisme, nions, ou en exacte à tous les signes, tout le monde a pu s'amaï, le soumanili, Lemba, vision floue, on est comme un petit peu de complication et comme il n'a pas terminé. On a beaucoup fait, voilà comment on a expliqué. On a voulu faire épargner ma terme.
Ah, il y a solo Matondo Bingi, docteur. Alors, à part que tu fatigues, au lobby, au moins appelé sous son poso d'ailleurs, le poso p, au moins et ils ont collaxé moins bien les mots que Azali nous a tombé la montée. Pour l'année, comment on a niveau il y a le poso p, les sous.
Bon, le poso est là en fatigue. Pour l'expliquer, on a poussé. Bah, si il y a le poso, tout est. Pour l'année, la suite à l'automata, hyperglycémie. Vous allez coller à Mindy, pour lui s'agir. Vous allez consommer à Mindy, pour lui mérir. Comme elle a maille Mindy, pour lui buxer. Vous allez perdre sa poids. Maintenant, après Milendoana, plus maintenant, beaucoup, vous allez coller là. Dès qu'on termine la phase, on termine la complication. Maintenant, la carte à la complication. Ndeto komona badilembe misusu ebele ekomi kobima.
Matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na voalingala.com ezalaki bongo Antoine.